lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Den unge Dagmar Overby ankommer alene og uden penge til banegården i Odense. Sulten og desperat finder hun et job som servitrice på en restaurant, hvor ejeren Sørensen ansætter hende på stedet. Trods et ubehageligt møde med kokken Mikkelsen, så finder Dagmar sig til rette og får også en venlig kollega Frede. Efter 6 måneder opdager Dagmar, at hun er blevet gravid med Frede, hvilket ændrer deres forhold markant. Hun rejser derfor til Aarhus, hvor hun flytter ind hos sin søster Emilie, og senere føder en søn, som tragisk dør kort efter. Efter flere ustabile boligsituationer og endnu en graviditet, indleder hun et problematisk ægteskab med manden Anton Nielsen. Da hun bliver gravid igen, tvinges hun til at flygte, og hun føder derpå en datter og senere endnu en søn, som hun og hendes nye partner Jens efterlader hos naboerne. Dette er begyndelsen på Dagmars derud, og samtidig også startskud på hendes grusomme skæbne, der vil gøre hende til Danmarks største seriemorder nogensinde. Du lytter til tredje og sidste afsnit af Englemagersken. Jeg skal advare mig, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og for folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi befinder os i København. Det er sommer, året er 1915. Her møder vi atter engang vores hovedperson Dagmar, der den her morgen er på vej ned ad Istedgade på Vesterbro. Dagmar er iført et for tiden typisk middelklasse outfit, og hun glider lidt ind i gadebilledet som en ganske almindelig pæn ung dame. Hendes tøj består af en tætsiddende blå kjole, sorte støvler og et lille sjal over hendes skulder. Hendes hår er pænt sat op, og oven på hovedet har hun en lille hat for at fuldende outfittet. Hun har netop råd til den her påklædning, da hun endelig har fundet en god indtægtskilde ved at være indehaver af en lille slikbutik. Efter mange forskellige mislykkede satsninger, så er det endelig lykkes for hende at falde nogenlunde til i hovedstaden. Hun har også allerede erfaret, at livet i storbyen København passer meget bedre til hendes temperament end de mindre byer som Odense og Aarhus. Alt i alt er Dagmar faktisk rigtig glad og tilfreds med sit liv. Hun er endelig der, hvor hun gerne vil være, og nu skal livet leves. Denne gang er der ikke nogen mand eller ny graviditet, der står i vejen for hendes lykke. På trods af dette har hun virkelig mange humørsvingninger, da hun inderst inde i virkeligheden helst vil leve sammen med en mand, der elsker hende. Men hun forsøger at holde facaden som en stærk middelklasse kvinde og ikke tabe ansigt udadtil. Fru Overby, som hun kalder sig selv, er nemlig på vej op ad den sociale rangstige, og ingen skal få lov til at tvinge hende ned igen, mand eller ej. Og det har så sandelig heller ikke været nogen let rejse at komme hertil. Siden hun er kommet til hovedstaden, så har der været mange op- og nedture. Hun har i forbindelse med sin flytning været hjemme for at besøge sine forældre, og her dukker Jens tilfældigvis op. Han gør det meget klart over for Dagmar, at han på ingen måde ønsker at gifte sig med hende, og han vil faktisk overhovedet ikke have noget med hende at gøre. Da Dagmar hører dette, fortrækker hun ikke en mine, men Jenses ord rammer hende dybt og river op et gammelt sår, som aldrig er helet. Hvad omverden ikke ved er, at Dagmar ofte har voldsomme psykiske sammenbrud, som munder ud i, at hun på et tidspunkt tager en overdosis æter i et forsøg på at tage sit eget liv. Dette kan måske lyde lidt ekstremt, når hun samtidig også har perioder, hvor hun udadtil virker som om, at hun er fuldstændig styr på sit liv. En meget vigtig detalje, jeg skal huske her med, er, at Dagmar rent faktisk har hentet sin lille datter, Irina, og den lille 3-årige pige bor nu hos sin mor i København. Det har været lidt af en omvæltning for den lille Irina at blive rykket op med rode og pludselig skulle starte et helt nyt liv med kvinden, der kalder sig selv hendes mor. Dagmar har da også ret blandede følelser over for pigen. Hun føler på en eller anden måde, at de hører sammen, men der er bare ikke den store følelse af kærlighed imellem dem. Dagmar nyder dog at stå i en situation, hvor hun har nogen at bestemme over. Men hun finder også nydelse i at have ansvaret for nogen, og at der er nogen at tage sig af. Også selvom det til tider kan være rigtig svært og krævende. Et barn betyder nemlig, at hun ikke kan gøre, som hun fuldstændig har lyst til. Omvendt så er Irina allerede ved at udvikle sig til et lille selvstændigt individ, som med tiden kan være ret nyttigt og måske være en hjælp for Dagmar. Som tiden går, så begynder mor og datter at få et lidt tættere forhold, og Irena begynder at kalde Dagmar for mor. Det sker da også, at Irena flere gange kommer hen til sin mor og giver hende et kram, hvilket Dagmar slet ikke er vant til. Dagmar er på det her tidspunkt nemlig ikke vant til fysisk kontakt på den her måde. Men hun lærer stille og roligt at sætte pris på den lille piges kærtegn og omfavnelser. Samtidig så går det også rigtig godt i Dagmars lille slikbutik. Hun formår også at charmere sig ind på den meget pæne buddreng fra slikfabrikken, som kommer forbi hver uge. Han er en høj, blond, smuk og muskuløs ung mand, præcis som Dagmar godt kan lide. Et par måneder senere har hun også fået ham på krogen, og buddrengen, der i øvrigt hedder Svendsen, flytter ind hos Dagmar og Irena. Sammen leger de nu lille familie, og de begynder i fællesskab at planlægge og forberede julen. Butikken klarer sig rigtig godt i den her periode, fordi der er rigtig mange, der gerne vil have lidt ekstra lækkerier med hjem til familien hen over julen. Dette betyder også, at der er et solidt overskud i butikskassen. Dagmar ser hver dag frem til at tælle kassen op, og hele december måned er denne daglige handling fyldt med ekstra stor tilfredshed. Kæresten Svendsen har dog ikke helt samme gode økonomi. Hans indkomst varierer temmelig meget, da den er afhængig af, hvor mange opgaver han kan få. Han går derfor også ledig i flere perioder, og især i de mørke vintermåneder. Her i december måned sidder Svendsen ofte i familiens dagligstue om aftenen og ryger pibe, mens han læser sin avis. Dagmar serverer kaffe for ham, og han nyder at være manden i huset. Han er samtidig også med til at skabe en form for balance i det lille hjem, da Dagmar ikke kan holde tanken ud om at skulle leve med en underdanig mand. Så det er faktisk en lidt win-win-situation for dem begge. Selv den lille pige Irena har efterhånden accepteret den nye mand i huset, og udefra ligner de mere og mere en ganske almindelig sammenbragt familie. En aften i december er alt som det plejer. Aftensmaden er næsten færdig, og Dagmar kan lige nå at hvile sig en halv time, før de skal spise. Hun er øm over det hele og godt træt efter endnu en lang arbejdsdag. Hun råber til Svendsen, der sidder i stuen, at hun tager en lur, så han skal være lidt stille og holde øje med Irena imens. Inde i soveværelset tager Dagmar sin kjole af og lægger sig under dynen og forsøger at sove. I lejligheden ved siden af kan hun høre naboens børn larme, så hun banker hårdt på væggen for at få dem til at være stille. Et kort øjeblik efter stopper børnenes leg, og der bliver ro i soveværelset. Naboerne de kender godt Dagmar, og de ved, at hun ikke er typen, man bare skal ignorere. Dagmar er velformuleret, striks og skarp i sin måde at kommunikere på, og hun har samtidig et blik, der kan få et hvert barn til at stivne og makkerat. Dagmar lukker nu tilfreds sine øjne, og et kort sekund får hun en følelse af, at livet faktisk er okay. Hun har en god lille familie, og hendes butik blomstrer. Der skal dog ikke gå mere end et par måneder, før hele Dagmars liv igen bliver vendt op og ned. Vi springer nu frem til april måned 1916, og her starter nogle begivenheder, som kommer til at ændre Dagmars liv fremover. Denne torsdag aften i begyndelsen af april måned venter Dagmar besøg. Hun går lejligheden igennem en sidste gang efter at rydde op og tjekker, om alt er, som det skal være. Alt skal bare være helt i orden, inden kvinden Rasmine dukker op med babyen. Dagmar ser allerede frem til de nemme penge, denne baby vil indbringe. Hun har nemlig brug for penge, da slikbutikkens omsætning er dalet meget kraftigt den seneste tid. I løbet af vinteren har Dagmar nemlig været indlagt 3 uger med mavebetændelse, og derfor heller ikke kunne bestyre butikken. Under sin indlæggelse er Irena blevet placeret på et børnehjem, da Dagmar ikke kan have hende med på hospitalet. Hendes kæreste Svendsen er ikke i stand til at tage sig den lille pige i mellemtiden, og derfor ser Dagmar ingen anden udvej end at få Irena placeret uden for hjemmet. Dagmar begynder dog hurtigt at savne sin lille pige, og så snart hun bliver udskrevet, så henter hun Irena fra børnehjemmet, inden de sammen vender hjem til deres lejlighed. Nu står hun så her i lejligheden og tænker tilbage på sin første dreng. Den måde, hendes førstefødte har endt sine dage, har fået en plan til at spire i hendes hoved. Som I måske husker, så dør den lille dreng under lettere mystiske omstændigheder, uden at have haft nogen tegn på sygdom. Hvad der i virkeligheden er sket, ved kun Dagmar selv. Faktum er, at det efter alt at dømme er Dagmar selv, der har været skyld i den lille drengs død, men det er der ingen andre, der ved. Med drengen i tankerne, så har Dagmar nu fået en ny idé til at tjene nogle lette penge. Hun har nemlig hørt en mor fortælle om, hvordan de har taget imod et plejebarn og brugt pengene til at købe et hus. Det virker som en fantastisk måde at tjene penge på, tænker Dagmar. Og hvis hun ikke kan tage sig af børnene, så kan hun jo bare få dem til at forsvinde, ligesom sin lille søn. Hendes økonomi er også i ruiner lige nu, da hun står over for at skulle sælge butikken og ikke har anden indtægt. Svendsen har stadig en meget svingende indkomst, så han er heller ikke til meget hjælp. Dagmar er derfor mere end parat til at føre sin nye plan ud i livet, og der går ikke lang tid før hendes idé bliver til virkelighed. Hun har derfor, straks efter sin udskrivelse, sat en annonce i avisen, som den 26-årige Rasmine Jensen svarer på. Hun kontakter Dagmar og spørger, om hun har mod på at tage sig af hendes søn. Rasmine er enlig mor, og hun er blevet separeret i september 1915. Hun bor nu hos sin mor sammen med sin datter, og hun har nu fået barn nummer to, en dreng. Og to børn, dem kan hun ikke klare alene. Da Rasmine og Dagmar skriver sammen for inden møde, så aftaler de, at Dagmar skal have 12 kroner om måneden, som den lille drengs far betaler i børnebidrag. Det er ret mange penge tilbage i 1916, men i betragtning af, hvad det ellers vil koste Rasmine at opfostre drengen, så er det billigt. Dagmar står nu i lejligheden, klar til at tage imod Rasmine. Hun hører kort efter nogle tunge skridt komme op ad trappen. Det er Rasmine, der er på vej op ad trapperne med sin spæde lille søn på armen. Kort efter banker det på døren, og Dagmar går ud for at åbne. Udenfor står en slank ung kvinde med et barn på armen og en lille kuffert med tøj og bleer. Hendes lange lyse hår er sat op, og hendes blå øjne afslører en tristhed og hjælpeløshed. Rasmine er som sagt en smuk kvinde, men hun er også tydeligt præget af det hårde liv, hun fører. Som hun står der på dørtrinnet til lejligheden, så virker det nærmest som om, at hendes livsglæde er fuldstændig væk. Men da hun ser Dagmar stå i døren, formår hun alligevel at udstråle en form for glæde og nysgerrighed. Dagmar smiler til hende og spørger, om hun ikke må holde drengen. Rasmine kigger ned på spædbarnet, der ligger i hendes arme, og instinktivt knurrer hun den lille dreng til sig. Hun trækker vejret tungt, og tøvende rækker hun det lille barn frem mod Dagmar, der straks tager imod det. Dagmar holder barnet tæt ind til kroppen, og med en let hånd fjerner hun klæde om barnets hoved, og den yndigste lille dreng kommer til syne. Drengen sover helt trygt og roligt, og Dagmar kan mærke den varme ånde mod sine fingre, og lader spidsen af sine fingre stryge ned over hans kind. Det gør hun dog mest af alt, fordi hun kan mærke, at Rasmine kigger på hende. Tilsyneladende kan Rasmine godt lide, hvad det er, hun ser, for hun slapper pludselig af i hele kroppen, hvilket Dagmar lægger mærke til. Hun ved nu, at hun har Rasmine lige der, hvor hun vil have hende. De går nu indenfor, og efter en times tid, så tager de afsked igen. Inden Rasmine forlader lejligheden, så spørger hun Dagmar, om hun er til at komme forbi og se barnet. Det synes Dagmar dog er en rigtig dårlig idé. Hun lyver for Rasmine og fortæller, at hendes mand har insisteret på, at barnet skal være deres barn, og hvis Rasmine skal komme rendende fra tid til anden, så vil det være alt for forvirrende for barnet. Selvom det er hjerteskærende for Rasmine, så går hun alligevel med til dette, hvilket Dagmar fryder sig over indvendigt. Så snart Rasmine har forladt lejligheden, så går Dagmar ind og tager tøjet af det lille sovende spædbarn. Hun studerer omhyggeligt barnets krop, før hun med et smil klæder drengen på igen. Hun går nu ud i entréen og tager en jakke på. Hun tager derefter den lille dreng, som i øvrigt hedder Harry, med på armen og går ned i gården og lægger ham i en barnevogn. Dagmar træsker nu ud på gaden med barnevognen og går gennem Københavns gader, mens hun nyder forårssolen. Men den ellers på overfladen lykkelige situation bliver med det samme skæmmet af Dagmars dystre planer. Mens hun går der i solen, kommer de ubehagelige tanker frem i hendes sind. Blandt andet med en følelse af ekstrem usikkerhed og tvivl. Dagmar skyder dog de tvivlsomme tanker væk og mander sig op. Hun har en plan, og den skal udføres. Efter godt en halv times gang når hun frem til Vester Kirkegård, og her går hun en lang tur, mens tankerne stadig suser rundt ind i hovedet på hende. Hun tager nu en hurtig beslutning og kører barnevognen ind under nogle træer, så man ikke kan se hende ud fra stien, hun lige er gået på. Forsigtigt lægger hun den sovende baby ned på græsset og lægger sig ved siden af, mens hun betragter ham. Pludselig er der noget, der ændrer sig i Dagmars blik, og hun får et stort smil på læberne. Hun rækker nu ud efter babyen og griber samtidig en stofble fra barnevognen med den anden hånd. Hun binder nu blæen så stramt hun kan rundt om Harrys hals og sætter sig derefter på en bænk, mens hun venter på, at den lille dreng skal ånde ud. Mens hun venter, kan hun høre barnet vride sig og snappe efter vejret. Hun forestiller sig, hvordan han åbner øjnene i forvirring og smerte. Hun forsøger at skubbe billedet ud af hovedet, og inden længe ligger den lille Harry helt stille. Dagmar kan mærke sveden i håndfladerne og blodet, der bruser hendes ansigt og overkrop. Hun tager et lommetørklæde frem og tørrer sig over panden, og derefter retter hun på sit hår, før hun rejser sig igen og vikler blæen væk fra den livløse barnekrop. Hun pakker nu barnet ind i et lille lagen og lægger det ned i barnevognen igen. Hun trækker vejret dybt atter en gang og kan mærke, at hun har brug for noget koldt vand. Hun tager derfor fat i barnevognen, og med raske skridt går hun hen mod en af kirkegårdens vandfontæner, som står foran en lille toiletbygning. Da hun kommer derhen, skyller hun sine hænder og dupper sit ansigt i det kolde vand. Det er samtidig som om, at hun skyller alt tvivlen væk, og da hun får tørret sit ansigt i sit lommetørklæde, så kan man da også ane et smil på hendes læber. Uden tøven tager hun nu den lille døde baby op af barnevognen og går ind på toilettet. Med et snuptag får hun åbnet for latrinen og smidt den døde baby derned. Hun vender sig nu om igen, lukker døren og går ud i solen. Tvivlen i hendes sind er nu fuldstændig væk, og er overtaget af en tilfredshedsfølelse og tanken om, at hun har gjort det helt rigtige. Hun er overbevist om, at latrinen er et fuldstændig passende sted for et bastardbarn af en sin dag. Da hun er færdig på kirkegården, så kører hun den tomme barnevogn tilbage gennem Københavns gader. På vejen beslutter hun sig samtidig for, at barnevognen skal pansættes. Men til at begynde med, vil hun alligevel lige gemme den i sin kælder. Mens hun går hen ad gaderne på Vesterbro, så rammes hun igen af tvivl. Hun spekulerer på, hvorfor hun har gjort, som hun har, og hvorfor hun ikke bare har afleveret barnet tilbage til Rasmine og sagt, at det var en fejl. Selvom hun momentært kommer i tvivl, så forsvinder usikkerheden rigtig hurtigt og bliver overtaget af den berusende følelse af magt. Desuden kan hun heller ikke lade være med at tænke på de mange penge, hun modtager. Hun går lidt videre hen ad gaden og får snart rystet den sidste tvivl af helt af sig. Da hun ankommer til ejendommen, hvor hun bor, så møder hun Irena nede i gården, og sammen følges de op i lejligheden. Oppe i stuen finder hun lidt mad frem til den sultne pige, og sammen sidder de i tavshed og spiser. En times tid senere kommer Svendsen hjem. Han omfavner Dagmar og giver hende et stort, lidenskabeligt kys. De sidder nu alle tre i stuen, og Dagmar opfører sig fuldstændig, som om intet er hent. 3 dage senere finder nogle sanitetsarbejdere det lille barnelig i latrinen på kirkegården. Politiet bliver selvfølgelig tilkaldt, men man har efterfølgende meget svært ved at identificere barnet, end sige finde en årsag til, hvorfor den lille dreng har endt sine dage på så en uhyggelig måde. 14 dage senere finder Dagmar en annonce i avisen, som hun finder meget interessant. Den 19-årige Maren Hansen søger en adoptivfamilie til sin nyfødte datter. Så snart Dagmar har læst annoncen, sætter hun sig ned og skriver til parret. Blot få dage efter får Dagmar et positivt svar tilbage. De to kvinder aftaler at mødes hjemme hos Maren i Peder Skramsgade, lige bag Kongens Nytorv. Denne gang insisterer Dagmar på en engangsbetaling på 400 kroner, i stedet for månedlige betalinger som i den første aftale. Dette gør det unge par med til, og det bliver aftalt, at Dagmar kan få pengene den følgende dag på Kongens Nytorv. Parret vil så give pengene til en soldat, som de stoler på, og han kan så mødes med Dagmar, så hun kan få sin betaling. Dagmar går med på dette, og hun får nu udleveret barnet, som hun forsigtigt lægger ned i barnevognen og begiver sig hjem af. Da Dagmar kommer hjem, er Svendsen ude, og Irena leger i gården. Dagmar lader den lille pige blive dernede, så hun selv kan gå op i lejligheden og slappe af. Dette gør hun blandt andet ved at sniffe æter, som er et yndet rusmiddel på den her tid. En vane, som Dagmar er blevet lidt for glad for på det sidste, og som hun har samlet op under sin indlæggelse på hospitalet. Et par timer senere vågner Dagmar fra sin rus, men kan ikke huske, hvad der er sket, siden hun er kommet hjem. Hun får straks øje på den lille baby, der ligger livløs i sengen. Hun går derover og kan hurtigt konstatere, at babyen ikke længere trækker vejret. Hun pakker nu livet ind i nogle gamle aviser og tager det under armen og går ned i gården for at hente Irena. Sammen går de nu ud af porten til gården og hen til apoteket, der ligger et par gader derfra. Dagmar er nemlig løbet tør for æter og skal have nogle nye forsyninger. For 50 øre får hun 50 gram æter. Efter apoteket går de hen på sporvognsstoppested og tager linje 2 mod Amager. Da hun kommer ud fra voldene og helt ud på Amager, så står hun af ved starten af Amagerbrogade og finder et passende sted, hvor der er en lille bro. Hun sender derefter Irena længere ned ad vejen for at lege, mens hun selv går ned under broen ved Kløvermarksvej og skaffer sig af med barnelivet. Dagen efter tager Dagmar, Svendsen og Irena ind til Kongens Nytorv sammen. Dagmar har forklaret Svendsen, at hun skal hente nogle penge, men hun fortæller ikke hvorfor. Hun efterlader Svendsen og Irena på en bænk, mens hun selv går hen for at møde soldaten. Hun står nu i den vestlige del af Kongens Nytorv og spejder efter manden med pengene. Pludselig får hun øje på en mand i militæruniform, som kommer gående hen imod hende. De præsenterer sig for hinanden, og Dagmar får udleveret pengene. Så snart hun har fået sin betaling, så skynder hun sig tilbage til Svendsen og Irena, der stadig sidder på en bænk og venter. Allerede en måned senere har Dagmar igen hårdt brug for penge, og hun ved nu præcis, hvad hun skal gøre for at få flere. Hun har allerede købt dagens avis og fundet en annonce fra en Esther Larsen, som ønsker at bortadoptere sin lille dreng, der blot er et par måneder gammel. Uden tøven besvarer Dagmar annoncen, men denne gang bruger hun ikke sit rigtige navn, men i stedet kalder hun sig for Rosenkrantz, et navn hun altid godt har kunne lide. Der er kun meget få, der ved, at den ægte familien Rosenkrantz bor på et slot i Jylland. Men ved at tage deres navn, så føler Dagmar sig ophøjet og mere magtfuld. Dagmar mødes med Esther, og her kræver hun 200 kroner kontant og 10 retter på 30 kroner om måneden for at tage barnet. Timingen er usindig heldig for Dagmar, for da hun kommer hjem til sin lejlighed, så står Rasmine foran døren og spørger, om hun ikke må se sin dreng. Dagmar tænker hurtigt og viser hende den lille dreng, der ligger i barnevognen. Rasmine aner ikke uråd og tror bestemt, at det er hendes søn, der ligger i vognen. Hun tager endda drengen op, uden at bemærke, at det er en helt anden baby. Kort efter afslutter Dagmar besøget og understreger over for Rasmine, at der ikke kan blive tale om den her slags besøg i fremtiden, da det ikke er godt for barnets tilknytning og tryghed. Heldigvis for Dagmar, så er Rasmine enig i dette, da hun bare gerne vil gøre det bedste for sin lille dreng. De tager nu afsked, og Dagmar går op i lejligheden. Der går ikke mange timer, før Dagmar tager livet af den lille dreng. Men på grund af hendes nu voldsomme misbrug af æter, så kan hun faktisk ikke huske, hvordan hun dræber barnet, eller hvor hun har gjort af livet. Men det er dog ikke noget, der rører hende synderligt. Hun fortæller sig selv, at de døde er der ikke nogen grund til at bekymre sig om. En måneds tid senere flytter den lille familie til en ny lejlighed i København. Dagmar går en morgen rundt i den nye lejlighed og rydder op. Hun gør lidt rent, men bliver hurtigt rastløs og begynder at bladre i avisen i stedet. Her falder hun hurtigt over en annonce, hvor en Anna Christensen søger et hjem til sin nyfødte søn, der er født den 12. maj. Mens hun læser annoncen, slår en tanke ned i hende. Hun får pludselig lyst til at beholde drengen. Hun ved, at hun uanset hvad godt kan bruge pengene, nu hvor sommeren er på vej og familien skal have nyt tøj. Hun finder derfor hurtigt noget papir frem og begynder at skrive et svar. Mens hun sidder og skriver, så titter et lille skævt smil frem på hendes læber. Hun nyder det. Et par dage efter mødes hun med Anna Christensen. De aftaler, at Anna skal aflevere drengen og 200 kroner den 22. maj, altså om 10 dage. Dagen oprinder, og Anna tropper op ved Dagmars nye lejlighed, hvor hun kærligt bliver budt indenfor. Indenfor venter Dagmar utålmodigt på, at Anna skal gå igen, så hun kan være alene. Denne gang er hendes hensigt dog en noget anden end sidst. Hun ønsker nemlig helt at beholde det lille barn. Hendes nye drøm er, at drengen skal vokse op som hendes eget barn. At have både en dreng og en pige vil nemlig gøre hendes lille familie komplet. Kort efter at have taget forældremyndigheden over Annas dreng, så besvarer Dagmar endnu en annonce i avisen angående adoption. Denne gang er det en kvinde med navn Christine Hittel, der ønsker at bortadoptere sin spæde datter, og Dagmar tøver ikke med at henvende sig. Efter hun har hentet pigen, begynder de mørke tanker at fylde hendes sind, og hun spekulerer over, hvad hun skal gøre med barnet denne her gang. Hun har jo i forvejen sin egen datter, Irena, og nu også sin lille adoptivsøn, så hun har bestemt ikke brug for endnu en mund af brødføde. Det eneste incitament for at adoptere den lille pige er pengene. Da hun kommer hjem i lejligheden med den lille nyfødte pige, så lægger hun mærke til en spand vand, der står på køkkengulvet, efter rengøringen tidligere på dagen. Uden tøven griber hun nu den lille baby og sætter sig på knæ ved siden af spanden. Med et fast greb om barnets hals og ben holder hun nu barnets ansigt under vandet. Hun stopper først, da den lille pige bliver helt slap i hendes hænder. Men det går ikke helt som forventet. Det er som om, at det var en evighed, før den lille pige endelig stopper med at spralle mellem hendes hænder. Hun rejser sig nu, tager en dyb indånding og forsøger at få styr på sig selv og tankerne. Hun kigger fascineret ned på den lille livløse krop, der nu ligger på gulvet foran hende. Hun synes faktisk, det er smukt, som barnet ligger der helt stille. Hun ligner næsten en lille engel, tænker Dagmar ved sig selv. Dagmar tørrer nu pigens ansigt og går ind i stuen til pejsen. Desværre er ilden gået ud, og Dagmar orker ikke at tænde op igen. I stedet lægger hun liget ind i et køkkenskab. Næste formiddag flytter hun liget til et skjult rum i loftet, så der ikke er nogen risiko for, at Svendsen opdager det. Blot et par måneder senere svarer Dagmar på endnu en adoptionsannonce. Der bliver også her hurtigt indgået en aftale, og Dagmar henter selv barnet i Rysgade på Østerbro hos en frøken Frida Sparer Hansen. De aftaler, at Dagmar skal have overleveret barnet med det samme, og et par dage senere skal faren til barnet komme hjem til Dagmar med pengene. Få dage senere dukker faren op hos Dagmar og betaler de 200 kroner. Han vil ikke se barnet, men skynder sig bare ned ad trappen, så snart han har betalt Dagmar. 2 uger senere er Dagmar på vej til Jylland. Hun skal besøge sine forældre, fordi hendes mor har bedt hende om at komme og hjælpe med at hente farmor Hanna, som skal flytte ind i familiens hus. Med sig har Dagmar den lille nye baby, som hun stort set lige har hentet. Dagmar sidder i toget på vej vestpå og læner sig op i sin store kuffert. Den lille, nyadopterede dreng er ikke længere i live, men ligger skjult inde i hendes bagage. Dagmar har ikke kunnet styre sig, da impulsen til at kvæle ham har været for overvældende. Hun er derfor også meget opmærksom på sin bagage og holder den tæt ved sig, da hun er bange for, at kufferten måske skal falde ned fra sædet og åbne sig ved et uheld. Da toget endelig ankommer til Aarhus, så begynder hun den timelange gåtur hen til sin forældres hus. På vejen standser hun ved en lille lund og holder en pause. Kufferten er tung, og solen bager ned fra en skyfri himmel. Dagmar kigger sig omkring og sikrer sig, at der ikke er nogen andre mennesker i nærheden. Hun lægger sig nu på knæ og graver derefter en lille grav. Hun lægger nu det lille barnelig derned og dækker hullet forsigtigt til igen. Dagmar rejser sig nu og står lidt og kigger på den lille grav. Hun smiler ved sig selv, mens hun børster kjolen ren for snavs og blade. Hun går nu det sidste stykke vej hen til forældrenes hus. Et par uger senere tilbage i København får Anders dreng mæslinger. Han er fuldstændig uigenkendelig med et hav af små sår og kopper, der dækker det meste af hans krop. Den lille drengs vejrtrækning er ligeledes meget forværret, og det er tydeligt, at han har en form for bronkitis. Dagmar kigger ned på den lille dreng, der ligger i sin seng. Selvom han sover, er det tydeligt, at han bestemt ikke har det særlig godt. Han er ildrød i hovedet, og hænderne er knyttet, og hans ansigt og hår er badet i sved. Dagmar er for alvor bekymret for drengen, og hun sætter sig ned på sengen og ærer hans lille kind. Et par dage senere dør Annas dreng af bronkitis. Denne gang er Dagmar rent faktisk oprigtig ked af, at barnet dør, for hun er virkelig blevet glad for den lille dreng. Vi springer nu frem til sommeren 1917, og i mellemtiden har Dagmar dræbt adskillige andre spædbørn. Hun har efterhånden udviklet sig til en kynisk og metodisk dræbermaskine. Hun har en klar modus operandi og sørger for ved hver adoption at følge nogle meget strenge forholdsregler for at sikre, at hun 1. selvfølgelig får sine penge, og 2. at ingen efterfølgende fatter mistanke om barnets død. I denne periode finkæmmer hun avisen hver dag for adoptionsannoncer, og hun bliver især glad, når hun ser annoncer fra ugifte kvinder, der gerne vil bortadoptere. Hendes faste rutine er, til at begynde med, at lade forældrene komme hjem til hende selv i hendes egen lejlighed for at aflevere barnet. Dette stopper hun dog med ret hurtigt, da hendes nabo begynder at undre sig over de mange hyppige besøg. Hun får derfor i stedet arrangeret at mødes med kvinderne på et neutralt mødested i byen. For eksempel Enghaveparken eller Vestre Kirkegård. Hun tager altid afsted alene, når hun skal hente et barn, og sørger samtidig for at få alle pengene ved fremmødet. Dette gør hun, da hun på et tidspunkt har oplevet, at en af kvinderne efterfølgende fortryder og ikke betaler. Men på et tidspunkt går det altså galt for Dagmar. Efter en overlevering af et barn, så ønsker en mor at se sin baby en sidste gang, og vedkommende møder derfor op hjemme hos Dagmar nogle uger senere. Barnet har på det tidspunkt været dødt meget længe, men heldigvis har Dagmar lige fået endnu et barn. Men da moren dukker op, så er Dagmar i færd med at dræbe det nye barn, og vil derfor ikke lukke op. Den desperate mor får dog tvunget sig adgang til lejligheden, og Dagmar ser ingen anden udvej end at lade som ingenting og vise moren det andet barn. Selvom barnet er helt livløst i favnen på Dagmar, så opdager moren ikke, at der er noget galt, da hun er opløst i tårer over at se sit barn for sidste gang. Inden gæsten aner uråd, så har Dagmar fået hende ud af døren igen. Dagmar gør derefter arbejdet færdigt og skaffer sig af med barnelivet. Hun sidder nu alene i sin stue og pludselig kommer hun til at tænke på, hvor mange børn hun egentlig har taget af. Det er efterhånden så mange, at hun faktisk ikke har talt på det. Det er også som om, at situationerne med de mange babyer er omgivet af en æderdøs, hvor det hele fremstår for hende som en tåget feberdrøm. Nærmest som om, det slet ikke er sket. Derfor har hun også for nogle måneder tilbage anskaffet sig et kamera. Det er meget dyrt dengang, men Dagmar har jo penge nok efterhånden. Med kameraet sørger hun for at tage billeder af de nøgne babyer, inden hun slår dem ihjel. For hende er det en meget fin måde at huske dem på, og for os, der kender lidt til seriemordere, så vil man nok betragte dette som en slags trofæer. Og som så mange andre kyniske mordere, som ikke kan styre deres lyster og dræbertrang, så fortsætter Dagmar også sine gerninger i den tro, at hun aldrig nogensinde vil blive fanget. Men Dagmar Overby er ikke uovervindelig, og den 2. september 1920 blev der endelig sat en stopper for den vanvittige seriemorder. Det sker, da kvinden Caroline Åkesson, der har afleveret sin datter til Dagmar, et par dage senere pludselig fortryder. Hun opsøger derfor Dagmar i hendes hjem for at få sin datter tilbage. Men datteren er ikke hos Dagmar, og da hun ikke kan fortælle Caroline, hvor datteren er, så går den unge kvinde til politiet. Politiet følger nu med Caroline hen til Dagmars lejlighed på Enghavevej 21. Da de kommer op i lejligheden og får åbnet døren, så bliver de mødt af en meget ubehagelig lugt. De får nu renset lejligheden, og her finder de resterne af Karolines datter i Dagmars kakkelovn. Dagmar, der er til stede under rensagningen, bliver øjeblikkeligt taget med på politistationen. Under en efterfølgende afhøring tilstår Dagmar, at hun kort efter barnet er blevet overgivet til hende, har kvalt det med en sejlsnor. Dagen efter har hun hældt petroleum ud over livet og brændt det i kakkelovnen. De næste mange dage går med yderligere afhøringer af Dagmar, og stille og roligt går det op for politiet, at de har med en decideret seriemorder at gøre. Udtrykket seriemorder er dog ikke noget, de benytter, da det slet ikke er opfundet endnu. Under den følgende retssag, så kommer det frem, at Dagmar formentlig har været påvirket af naftalin og æter, når hun begår de mange drab. Hun bliver samtidig også erklæret en løgner, en tyv og en koldblodig morder. Man mener dog ikke, at hun er decideret sindssyg, og man finder heller aldrig rigtig frem til noget reelt motiv for morderne, altså ikke ud over pengene. Hvilken rolle Svendsen har spillet i forbindelse med de mange drab, er også uvist. Men det kommer dog frem, at han flere gange har modtaget penge fra Dagmar, og at han aldrig har haft nogen interesse i at passe børn, og da slet ikke adoptere dem. Under den 3 dage lange retssag, så viser Dagmar flere sider af sin meget svingende personlighed. Det ene øjeblik fremstår hun kold og kynisk i retten, og det næste øjeblik udviser hun fortvivlelse og anger. Efter 2 dage med rystende og dramatiske vidneafhøringer, så kommer vi frem til anklagerens afsluttende procedure. Han kræver, at Dagmar som minimum bliver dømt for overlagt mord på 20 babyer og småbørn. Forsvarsadvokaterne er dog af en helt anden opfattelse. De mener, og her citerer jeg deres ord, som det bliver fremlagt i retten. Dagmar er blot et redskab for et mangelfuldt samfund og for ligegyldige mødre. Citat slut. Forsvarerne mener samtidig også, at Dagmar ikke har handlet med fuldt overlæg. Efter de 2 afsluttende procedurer, så er man klar til at afgive den endelige dom. Juryens dom er ikke til at tage fejl af. Den 3. marts 1921 bliver Dagmar Johanne Amalie Overby dømt til døden. Dagmar bliver dog kun officielt dømt for 9 mord, og dommen til dødsstraf bliver ikke anket. Dagmar slipper dog for den ultimative straf, da hendes dom blev ændret til livsvarig fængsel en måned senere. Dette sker på betingelse af, at hun aldrig nogensinde kan komme ud på prøve, og at hun definitivt skal ende sine dage bag tremmer. Med dommen blev der nu endelig sat en stopper for den værste seriemorder i dansk kriminalhistorie. Som en konsekvens af Dagmars handlinger, så kommer den manglende registrering og opsyn med individer, såsom nyfødte, også frem i den offentlige debat. Mange mener, at manglen på denne folkeregistrering gør, at mordere som Dagmar Overby har fri mulighed for at begå drab. Dette opråb blev heldigvis taget til efterretning, da man år senere i 1924 indførte loven om folkeregistrering. Endvidere blev der også indført lov om tilsyn af børn født uden for ægteskab og af plejebørn. Vi ved ikke med sikkerhed, hvor mange børn Dagmar Overby reelt set slår ihjel. Det eneste, man ved med sikkerhed er, at hun hun dræber mindst 9 spædbørn i perioden fra den 15. april 1916 til den 30. august 1920. Under sine afhøringer tilstår Dagmar dog mindst 16 drab. Flere mener, at der nok er tale om et sted mellem 20 og 30. Dagmar Overby kommer til at afsone sin straf i kvindefængslet på Christianshavn, og senere hen i Vesterfængsel, hvor hun dør i 1929. Du har lyttet til tredje og sidste afsnit af Englemagersken. Det næste serie for Tustøj får premiere i løbet af november måned. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give dem nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge Tustøj et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.